Baltkrievijā ir aizturēti divi Latvijas valsts piederīgie. Par to paziņoja Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no jaunās vienotības. Ārlietu ministrija un vēstniecība cenšas panākt aizturēto atbrīvošanu. Rinkevičs aicina Latvijas valsts piederīgos Baltkrievijā būt piesardzīgiem sabiedriskās vietās, kur pulcējas daudz cilvēku. Vakara stundās jāturs no atrašanās uz ielas. Baltkrievijā jau piekto dienu turpinās tūkstošiem iedzīvotāju protesti pret milicijas vardarbību, nelikumīgām aizturēšanām un prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu. Baltkrievijā cietuši vai aizturēti jau tūkstošiem cilvēku. Milicija protestētāju izdzenāšanai izmanto stekus, ūdensmetējus, gumijas lodes, trokšņa granātas un asaru gāzi. Četru valstu prezidenti – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas – šodien izplatīja kopīgu paziņojumu par situāciju Baltkrievijā. Paziņojumā prezidenti aicina Baltkrievijas vadītāju Aleksandru Lukašenko pārtraukt vardarbību pret Baltkrievijas iedzīvotājiem un nodrošināt pamatbrīvību ievērošanu. Baltkrievijas augstākā tiesa šodien publicēja protestu laika aizturēto sarakstu. Sarakstā iekļauti tikai tie, kuriem noteikts administratīvais arests vienā dienā, 11. augustā un tikai Minskā. Šajā sarakstā ir vairāk nekā 500 vārdu. Aizturētajiem piespriestas no 4 līdz 25 diennaktīm aresta. Rīt notiks Eiropas Savienības ārlietu ministru ārkārtas sēde. Ministri apspriedīs situāciju Baltkrievijā. Iespējams, varētu vērst kādus ierobežojošus pasākumus pret Baltkrievijas amatpersonām. Izraela un apvienotie Arābu Emirāti noslēgs miera līgumu un nodibinās pilnvērtīgas diplomātiskās attiecības. Par to paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps. Abu valstu delegācijas drīzumā parakstīs līgumus par turismu, tiešiem lidojumiem, drošību, vēstniecību izveidi un citiem jautājumiem. Vienošanās paredz, ka Izraela piekrīt apturēt tālāku palestīniešu zemju aneksiju. Tā paziņoja apvienotie Arābu Emirāti. ASV prezidents Donalds Trumps lika noprast, ka gaidāmi arī citi diplomātiski sasniegumi Izraēlas attiecībās ar musulmaņu kaimiņu valstīm. Pagājušajā diennaktī Latvijā saslimšana ar COVID-19 pirmo reizi atklāta Nīcas novadā, bet atgriezusies Ozolnieku novadā. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra apkopotie dati. Abos novados ir pa vienam saslimušajam. Vēl divi saslimušie pagājušajā diennaktī atklāti Jūrmalā. Pagājušajā diennaktī pārbaudīti vairāk nekā 2000 cilvēku. Latvijā šobrīd ir ražas novākšanas laiks, tādēļ ceļu satiksmē piedalās arī daudz traktoru. Traktori arī aizvien biežāk iesaistīti ceļu satiksmes negadījumos. Valsts policija aicina autovadītājus būt pacietīgākiem un atcerēties, ka bremzēšanas ceļš traktoram ir krietni garāks.